8 oldu. Саламатсыз ба, алдыдағы жарым сааттын өзегі төмен күчем. Парламент уран казууну тыйган токтом чыгарды. Активисттер болса, президент бул маселеде пикир билдирбей койгонуна нааразы.
Парламент саясий чечим кабыл алды. Бардык аймактарында тийиштүү болгон уран иштетүү, чалгындоо бардыгы тыюу салынат.
Орусияда бала бакчадагы наристени жер өптүрүп жазалаган тарбиячынын жоругу талкууга түштү. Ренессанс кайра жаралуу доорунун алпы Леонардо да Винчи дүйнөдөн кайтканына быйыл 500 жыл толду. Ал тапта Франция менен Италиянын ортосунда маданий талаш күчөп баратат. Мунун баарын алдыда кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 3 май дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Абалы жаңылыктар түрмөгүнө кулак салыңыз. Эрнис Нурматовдо микрофон.
Рахмат, саламатсызбы. Аксынын Ак жол айылында бир нече үйдүн короосун сел басты. 3 майга караган кечте Аксы районунун Ак жол айылында 5-6 үйдүн короосун, ички жолдун азыраак бөлүгүн жана бак тарактарды сел каптады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган айыл баш ийген Ак жол айыл округунун башчысы Бирдалы Мырзагулов билдирди. Анын айтымында имараттар жана адамдар жабыр тарткан жок.
5 үйдүн агоротун каптады. Бир үйдүн атканасына зыян келтирди. 100 метрде асфальт жолдун жээгин жууп кетти. Ички жолдордон 1 километрдей жерди мындай. Эмне ашына каттоосу сал кыйындайт да бүгүн аракет кылып жол беребиз узак.
Мунун алдында өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2-3 май күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертип жаткан. Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери түрмөдөгү саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароону бүгүн улантат. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевка юридикалык көмөк көрсөтүп жаткан Адилет укуктук клиникасынын юристи Тимур Султанов билдирди.
Жаңыртылган деген бар, анан жаңы жагдай деген. Биз жаңы жагдайлардын негизинде бергенбиз. Күчүнө кирген жаңы кодекстер болот.
Мунун алдында жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттыкка курган маегинде Өмүрбек Текебаевдин иши 3 вариантта каралышы мүмкүн экендигин айткан. Ал мисал катары биринчиси мыйзамдардын жаңы редакциясынын ишке киришин, экинчиси өкүм чыккан соттук отурумдарда белгисиз жагдайлардын жаңыдан ачылышын жана үчүнчүсү боштондукка чыгуу мөөнөтүн эсептөө жараянын келтирген. Калиева соттун чечими саясаттан тыш кабыл алынат деп билдирген. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен анын партияласы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 000 000 $ пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 28 000 жакындады. Мындай жыйынтыкты Улуттук статистика комитети 2019 жылдын башына карата берди. 1-январга болгон көрсөткүчтү аталган комитеттин эмгек жана жумуш менен камсыздоо статистикасы бөлүмү эми эсептеп бүткөн. Мекеменин маалыматына ылайык аталган көрсөткүчтүн 18 000 жакыны мамлекеттик кызматкерлерге туура келсе, анын 40% аялдар. Жергиликтүү органдардагы 10 000 кызматкерден 1/3 бөлүгүн аялдар түзөт. 2018 жылдын май айында премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койгон мамлекеттик органдарды оптимизациялоо боюнча токтомго ылайык кызматкерлердин саны 1,5 000 жакын адамга кыскармак, мунун канчасы кыскарганы такталган жок. Украинанын президенттигине болгон шайлоонун 3-чү жеңүүчүсү Владимир Зеленский Орусия Украинанын чек арасында көзөмөлдү кайтарып берүүгө чакырган билдирүү менен чыкты. Фейсбуктагы баракчасында койгон билдирүүсүндө ал Украина менен Орусиянын ортосунда бириктирген нерсени көпкө ойлонгонун жазды. Зеленский Крымдын аннексияланышы жана Донбасстагы орус агрессиясынан кийин өлкөлөр ортосунда бир гана жалпы маселе калганын, ал мамлекеттик чек ара экенин белгиледи. Украина тараптагы ар бир миллиметр жерге көзөмөлдү Орусия кайтарып бериш керек. Ошондо гана биз башка бириктирген нерселерди издей алабыз деп жазды Украинанын президенттигине шайланган актер. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин орус жана украин калкын бириктирген нерселер көп экенин, ал тургай эки өлкөнүн жашоочуларына бирдиктүү жарандык берүү зарылдыгын дагы жарыялаган эле. Орусия Крымды 2014 жылы аннексиялап алган. Мындан сырткары Украина Орусия менен чектеш Луганск жана Донецк областарындагы жүздөгөн чакырымдарды да көзөмөлүн жоготуп койгон. Казакстанда президентке талапкер тил сынагынан өткөн жок. Борбордук шайлоо комиссиясы калк демографиясы коомдук биримдиги көрсөткөн Жуматай Алиевди президенттик шайлоого талапкер кылып каттаган жок. Ага Алиевдин казак тилин сынагынан өтпөй калганы себеп болду. Ал сынакта мамлекет жана дин темасында дил баян жазып, Абай жолу романынан үзүндү окуп, Ырысалды ынтымак темасында оюн айткан. Комиссия мүчөсү Адил Ахмедовдун айтымында ал дил баянды үстүрт жазып, 13 сүйлөмдө 19 ката кетирген. Абай жолунда жакшы окуп бере алган эмес. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 9 июнда өтөт, ага 7 талапкер катышканы турат. Центрэголтун директорлор кеңешинин жаңы курамында дагы 3 кыргызстандык кирди. Канадалык Центрэголт компаниясынын директорлор кеңешинин 11 адамдан турган жаңы курамына Кыргызстандын атынан бул жолу Аскар Өскөнбаев, Түйшөн Касенов жана Максат Көбөнбаев кирди. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында кабарланды. Центрэголт компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы курамында Аскар Өскөнбаев, Бектур Сагынов жана Эдуард Кубатов мүчө болчу. Алар 2019 жылы Кыргыз Алтын Центрэголттун жетекчилигинин саясатын сынга алып, ушул 3 талапкерден башка кыргызстандыктар сунуштанса добуш бербей турганын билдиргенден кийин шайланышкан. Мамлекеттик Кыргыз Алтын ишканасы канадалык Центрэголт компаниясынын ири акционерлеринин бири, компаниянын 32% үлүшүнө ээлик кылат.
Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит.орг. Аба ырайы бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, Нарын облусунун дыйканчылык райондорунда тоолуу жерлерде кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында катуу жаан чачын болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы өлкө аймагында 17-19 градуска чейин ысыйт, бийик тоолуу райондордо 6 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, 15 градус жылуу болот. Жогорку кеңеш Кыргызстандын аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу тууралуу токтом кабыл алды. Буга адамдар Ысык Көлдөгү Кызыл Умпол уран кенинин иштетилишине каршы тынымсыз митингдерди өткөрүп, уран казууга тыюу салуу боюнча койгон катуу талаптары себеп болду. Парламенттин жыйынында Кыргызстанда уран кенин чалгындоого баш аягы 18 лицензия берилгени кече айтылды. Анын ичинен 4 биосфералык аймак деп эсептелген Ысык Көл облусуна таандык. Бакыт Төрөгелди уулу толугураак айтып берет.
Өлкө аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу боюнча токтомду жогорку кеңеште 90 депутат бир добуштан колдоду. Муну парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабеков саясий чечим деп баалады.
Парламент саясий чечим кабыл алды. Бул саясий чечим ушу Кыргызстандын бардык аймактарында тийиштүү болгон уран иштетүү месторождениялардын бардыгы токтотулат, иштелбейт, чалгындоо жана иштетүү максатында бардыгы тыюу салынат.
Токтомдо Кызыл Омпол уран кенин чалгындоого уруксат алган Кыргызстандагы Евразия ишканасы мыйзамдарды сактап-сактабаганын текшерүү, иондоштурулган нурлануучу булактарды инвентаризациялоо жүргүзүү талаптары коюлду. Андан тышкары депутаттар буга чейин уран кенин чалгындоого лицензия алган ишканалардын ичин текшерүү, Кыргызстанда уран казылган аймактардагы уулуу калдыктарды иштетип, аларды алып чыгып кетүүгө уруксат берүүнү сунушташты. Парламенттин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети айтылгандардын баарын калыпка салып, токтомду толуктап иштеп чыгууну моюнуна алды. Жогорку кеңештин 2-майдагы жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кызыл Омпол уран кенинин айланасындагы маселелер жана калктын радиациялык коопсуздугун камсыз кылуу чаралары боюнча жалпы маалымат берди.
Кыргызстандын аймагында 92 кен калдыктары, ошондой эле баягы мынау радиациялык калдыктар бар да. Бүгүнкү күндө 58 болчу, былтыр 2 алып тур, 60 объект өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансында.
Бороновдун маалыматына караганда, өзгөчө кырдаалдар министрлиги көзөмөлдөп турган кен калдыктарын сактоочу жайлардагы калдыктардын көлөмү 11,9 миллион куб метрди түзөт. Өкмөттүн Кыргызстандын аймагындагы кендер жана кен калдыктары, алардын калкка тийгизген таасири тууралуу маалымат беришине Ысык Көл облусунун Көкмөйнөк айыл аймагындагы Кызыл Омпол кенинин айланасындагы чыр себеп болду. Акыркы апталарда эле Ысык Көлдө жана Бишкекте Кызыл Омполдо уран чалгындоого каршы бир катар митингдер өттү. Элдин каршылыгынан улам өкмөт 22-апрелде Кызыл Омпол кенинде уран чалгындап жаткан Кыргызстандагы Евразия компаниясынын ишин убактылуу кийин 25-апрелде толук токтоткон. Кубатбек Боронов 25-апрелде тоондо жергиликтүү эл менен жолугушууда Кыргызстандагы Евразияга берилген лицензия кайтарып алынганын билдирген. өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Эмиль Осмонбетов компаниянын лицензиясы кайтарып алынган алынбаганы боюнча мындай деди.
Токтотулду лицензия. Евразия бүгүнкү күндө өзү кат менен бизге кайрылды. Ушул маселени токтотуу боюнча.
Сотко беребиз деген баягы дооматтарын.
Сотко беребиз деген мен уга элекмин, бирок анда укугу бар.
Кыргызстандагы Евразия ишканасы болсо геологиялык чалгындоо иштерине эле 271 миллион сом коротконун жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Айтмамат Назаров кызылоңпол боюнча бийлик кетирген бир катар кемчиликтерди санады.
Ошо лицензияны берип атканда ойлонуш керек эле. Экинчи маселе, мына кече эки президенттин катышуусунда меморандумга кол коюлду. Мында дагы ойлонуш керек эле. Үчүнчү маселе, качан эл көтөрүлүп чыкканда, митингдер башталганда анан токтотуп, кайра комиссия түзүп, кайрадан иликтейли деген жерде болуп калды да.
Жыйында Кыргызстанда уран кенин чалгындоого баш аягы 18 лицензия берилгени белгилүү болду. Өкмөттүн маалыматы боюнча 9 лицензия жалаң уранды жана калган 9 уран менен кошо башка да металлдарды чалгындоого берилген. Анын ичинен 4 биосфералык аймак деп эсептелген Ысык Көл облусуна таандык. Депутат Чынбай Турсунбеков ушундан улам өкмөт мыйзамдарды көзгө элбей жатат деп сындады.
Биз өзүбүз Ысык Көлдү коргошубуз керек, биосфералык аймак деп ат койдук, мыйзам кабыл алдык, анан болбой эле берип атабыз. Кене де бир чуу кетсе Ысык Көлгө жылда туризмге доо кетет. Баарыбыз жакшы билебиз. Бул мамиленин өзү эле өкмөттүн позициясы ушул жерде бекем эмес экенин көрсөтүп турат да.
Ал эми Кубатбек Боронов Кыргызстанда уранды иштетүүгө бир да лицензия берилбегенин, компаниялар болгону чалгындоо гана уруксат алышканын айтты. Ал мындан тышкары азыркы өкмөттүн тушунда уранга тиешелүү эч кандай лицензия берилбегенин кошумчалады. Ал арада социалдык тармактардын колдонуучулары ушул күнгө чейин уран маселеси тууралуу өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков өз пикирин билдирбей жатканына нааразы болуп, президент үн кат акциясын башташты. Ал эми депутаттар Алтынбек Сулайманов, Алманбек Шыкмаматов жана Канат Керезбековдор Кыргызстанда уранга аздыга түйлүк тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 3 май дүйнөдө басма сөз эркиндигинин күнү. Азыр Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салабыз. Эрте таңдан гезиттердеги макалаларды окуп баяндарга көз салып чыкты Шайлообек Дүшеев. Агай, байкадыңызбы макалаларда же гезиттерде басма сөз эркиндиги жөнүндө кандайдыр бир маалыматтар барбы?
Ошо эң кызыгы, мен басма сөз эркиндиги жөнүндө материалдарды көзүм чалган жок. Бирок могу өзүнүн акчасы, мүлкү көң болгон Райым Миллион жөнүндө жазбаган гезит калбаптыр. Ушул эле жөнүндө жазып атат. Анан демек эркиндик деген ушул болсо керек.
Ушунун өзү деле басма сөз эркиндигинин
мурда качан жазылчу да. Эми баштай берейин анда. Жаңырдо гезити Райым Миллион бийлик төбөлдөрү менен кармашканга кудурети жетэрин, менин погума эч ким куурай саялбайт деп ишарат кылды деген макала басты. Анда Акаевдин убагында бажыкананы титиретип кармап турган эки депутат Малабаев Кашелок деген атка конгонун, азыр атагы алыска кетип, бүтүндөй өлкөгө кимдин таасири күчтүү экенин көрсөтүп жаткан Райымбек Матраимовду баралына келгенде мамлекет эмес, өз үчүн иштеген атактуу Кашелок акесинен да өтүп кетери бышык дешип сөз кылышаарын. Ал эми бүгүн Райымдын жанында Кашелок аталган Малабаев эч ким болбой калганын белгилеп, Матраимов жеке үй бүлөлүк спорттук мелдеш өткөрүп, мамлекеттин негизги мыйзам чыгаруу менен аткаруу бийлигин тизелетип, ким менен эсептешүү керектигин ачык көрсөттү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековду баш кылып, депутаттардын баарын кас катар тизип, Кубатбек Буронов баш болгон өкмөттүн өкүлдөрү Узарбек Жылкыбаев, Кыямбек Сатыбалдиевди кол чаптырып, өзү мыйыгынан күлүмсүрөп турду деп жазды. Президент Жээнбековдун тапшырмасы менен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш кызматы Райым Миллиондун мүлкүн текшерүүнү өткөн жылы баштаган менен быйылкыга чейин иликтеп бүтпөй жатышынын себебин ушул окуя даана көрсөткөнүн. Демек бүгүн мамлекеттик бийлик Матраимовдун көзүн тике карап, өктөм сөзүн айта албастыгын, экс президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөнү коррупционер Матраимов башкарып жатат деп кыйкырганына эми эл толугу менен ишенерин, ишенбеске аргасы жоктугун жазды Жаңырдо гезити. Гезит андан ары ушул жылдын баш жагында Райым Миллиондун Ош шаарындагы кан сарайына уурлар кирип, темир сейфти, 18 000 акш долларын, дагы 100 000 сомун, 40,000 сомдук алтын буюмдарын, эркектердин бригет, аялдардын швейцариялык кымбат сааттарын, 3 уюлдук телефонун алып кетишкенин, айрым бир маалыматтар боюнча темир сейфте 1,5 миллион акш доллары болгондугун, Матраимовду жакындан билгендер анын уурдалган саат эле 150-200 миң доллар турарын айтышканын, темир сейфти Азия тутундагы уурлар бажыканага тиешелүү 0050 УА мамлекеттик номердеги Mercedes-Benz 230 машинасына жүктөп алып кетишкенин. Эң кызыгы миллиондогон доллары бар сейф Хансарай Райым миллиондун өзүнө катталбастан апасына катталганы таң калтырганын жазып, андан ары Матраимовго Бакиевдин тушунда кадимки садыр кулуп крыша болуп жүргөнүн, андан кийинки крышасы президент Атамбаев болгонун, дагы толгон токой окуяларын, төбө ташты тик тургузган, Кыргызстандын 1 жылдык бюджетинен кем эмес болгон суммадагы акчаларын жазып чыкты. Ошентип Райым миллиондун алдына барган депутаттар, өкмөт мүчөлөрү мындан кийин элдин өкүлүбүз деп айтканга моралдык укугу барбы? Ошол эле 1 май күнү ноокатта депутат Төрөбай Зулпукаров чоң күрөш мелдешин жыл сайын өткөрүп келатат. Неге Жумабеков депутаттарын ээштеп алып ноокатка барган жок? Депутат Улукбек Ормонов 1 май күнү атасынын атында спорттун бир канча түрү боюнча мелдештерди өткөрүп келет. Жумабеков депутаттарын ээрчитип неге Өзгөнгө барган жок? Жумабеков аш тойго чуркап баргандан көрө так ошол 1 май күнү Кызыломпулго барып койсо өзүнө пайдалуу болот эле го. Кубатбек Боронов да ар деле жок экен. Өкмөттүн алдындагы кызмат Боронупту коноктогон олигарх Райым миллиондун мүлкүн иликтеп жатса, кайра вице премьери ошол шектүү адам менен кучакташып олтурса, анан акыйкат иликтөө болоруна эл ишенеби деген суроону койду. Аталган кесип андан ары белгилүү публицист, юрист жана журналист Жыргалбек Турдугожоевдун сот бийликти соттогондо гана күчтүү болот деген, Ишенбек Муртазаевдин экс президенттер соттолушсун деген, саясий серепчи Бакыт Бакетаевдин оппозиция Алмазбек Атамбаевдин тегерегинде биригиши толук мүмкүн деген, экс депутат Бөдөш Мамырованын Илмиянов дача сууга кырсык алып келген табышмактуу жүк кимдик экенин билет деген макала маектери, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин уландысы басылды. Ачык саясат кечти да Райым миллион тууралуу жаңы санын Кыргызстанды ким башкарып жатканын билдиңерби деген макала менен ачып, Райым миллиондун тамагын жегени барган чоңдор тууралуу жазды. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин төрагасы Амантур Жамгырчиевдин президенттин аппарат жетекчилигибизди чакырып Атамбаевга каршы иштеп бергиле деп ачык эле айткан деген, Асылбек Бектеновдун президент Жээнбеков өзүнө өзү баш оору тапты деген, мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун жубайы Малика Арстанбекованын Матраимовду антикоррупциялык кызматтын директору кылып дайындоого калды деген, экс вице спикер Кубанычбек Исабековдун Кыргызстандын жарандарынын коопсуздугу 1-орунда турат деген, Кызыломполдогу уран кенине каршы 1 июнь катып чыккан Марат Акатовду бийликчил күчтөр жаманатты кыла баштаганын эске салган гесит анын «Мени жок кылышса эле эл тынчыйт» деп жатышат, андай болбойт деген, Нургыз Бакасованын уран кени биротоло жабылсын деген талап коюлду деген макала маектери жана ой пикирлеринин топтому жарык көрдү. Матраимовдун чайын кимдер ичти жана кимдер ичкен жок деген суроого депутат Руслан Казакбаев Матраимовдор уюштурган иш чарага катышканыма бактылуумун деп, депутат Алмаз Токторов мени депутат Искендер Матраимов өзү чакырган, биз 30 жылдан бери доспуз деп, депутат Искак Масалиев мен катышкан жокмун, ошондуктан эч нерсе айта албайм деп, депутат Рыскелди Момбеков бул көрүнүш ансыз деле бийликке ишенбей турган элдин ишенимин биротоло кетирди. Ал тургай Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинде мынчалык чоң делегат барган эмес деп жооп беришти. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун маеги күзүндө талаптар аткарылбаса кетсинге өтөбүз деп аталды. Дефакты кести спорт тармагына өзгөчө көңүл бурган Тазабек Икрамов деген, Ош базарын жакшыртууга каршылык кылгандарга чара көрүү керек деген, эмгек ардагери Зулпукар Ормоновдун жаркын элесине арналган саамалык деген жана дагы ушул сыяктуу макалаларды, фотобаяндарды басты. Вечерний Бишкек кести Виктория Гунгердин уран тууралуу тоо кен өнөр жай бирикмесинин директорунун 1-орун басары техника илимдеринин доктору Дүйшөнбек Камчыбековдон алган маеги уран кени тууралуу уламыштар жана чындыктар деген ат менен тартууланды. Ушун менен бүгүнкү кесип айынын соңуна чыкты.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуштап, бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салып берди. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуна. Аксынын ак жол айылында бир нече үйдүн короосун сел каптады. Жогорку сот ата мекен партиясынын лидери, түрмөдөгү саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароону бүгүн улантат. Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 28,000 жакындады. Украинанын шайланган президенти Владимир Зеленский Орусия Украинанын чек арасына көзөмөлдү кайтарып берүүгө чакырган билдирүү менен чыкты. Польшада Холокост курмандыктарын эскерген жүрүш өттү. Голдтун директорлор кеңешинин жаңы курамына дагы 3 кыргызстандык кирди. Жылдын алгачкы чейрегинде Кыргызстанда 20,000 ашуун кылмыш иши катталды. Казакстанда президенттикке талапкерлигин койгон Жумматай Алиев тил сынагынан өтпөй калды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эген Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 3-май күнкү таңкы берүүлөрдү улантат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Орусиядагы бала бакчада тарбиячылардын наристени кордогон дагы бир учуру ачыкка чыкты. Бул ирет Краснодар шаарындагы бакчанын башчысы 5 жаштагы баланы жерди өөгө мажбурлаганы тартылган видео интернетке тарады. Тиешелүү бийлик өкүлдөрү окуядан кийин ал кызматкер иштерин алынарын билдиришти. Орусиянын балдар бакчаларында мындай көрүнүш буга чейин да болгон. Нуржан Токтоназарова кененирээк айтып берет.
Баланы чөгөлөтүп жерди өбүүгө мажбурлап жаткан учур тартылган видео интернеттеги YouTube каналында 1 майда пайда болду. Кийинчерээк окуя Орусиянын Краснодар шаарындагы номер 74-чү балдар бакчасында болгону. 5 жаш чамасындагы наристени кордоп күч менен жерди өптүрүп жаткан аял бул мекеменин башчысы экени ачыкка чыкты. Видеодо ал баланы Орусияны мекенин сүйбөгөнү үчүн жазалап жатканын айткан.
Мени кара, акмак, сени эмне кылыш керек? Сенин курсагыңды тойгузуп, ичиндирген жерди өт.
Деп кыйгырган жетекчи кол алдында иштеген педагогторду да катуу урушуп, аларды патриоттук сезими жок макулуктар деп атаган. Келечек муунга адеп ахлактык, туура тарбия бербейсиңер деп урушуп жатканы да тартылган. Видеону бала бакчадагы кыйкырык тууп калган аялдардын бири жаздырып алганы айтылууда. Маалыматка караганда 30-апрелде окуя болгон балдар бакчасы Звездочка деп аталат. Бул видео интернетке тарап, коомчулукта сын жараткандан кийин Краснодар шаардык билим берүү департаментинин директору Алексей Некрасов бала бакчанын жетекчиси иштен алынат деп билдирди.
Балдар бакчасынын жетекчиси жакын арада жумуштан айдалат. Анын кылыгы кабыл алыңыз. Баланы шылдыңдап, кордоо менен ага психикалык гана эмес, физикалык зыян келтирип отурат. Иш жүзүндө баардык балдарды кордоду.
Кийинчерээк бала бакча башчысы өз жоругун жазаланган баланы тарбиялоо оор болгону жана ал Орусияны жек көрөрүн айтканы менен түшүндүрдү. Полиция окуянын чоо жайын териштирип жатат. Ал тапта мамлекеттик думага Краснодар крайынан депутат болгон Светлана Бессарап педагогтун кадамын жапайычылык деп баалап, ага укуктук баа берүү өтүнүчү менен прокуратурага кайрылды. Орусияда балдар бакчаларында мындай көрүнүштөр биринчи жолку эмес. Мурда Омск калаасында тарбиячы балдардын оозун скотч менен чаптаса, Красноярск шаарында наристелерди дааратканада тазалатып кордогон учурлар кездешкен. Ата-энелердин бири балдары бакчага баргысы келбей турганын айтып берген.
Детей шок.
Балдардын үрөйү учуп калган. Алар стресс абалында. Дааратканага баргандан коркуп калышкан.
Былтыр февралда Волгоград облусунун Михайловка шаарында жайгашкан бакчалардын биринде иштегендер балдарды тизелетип, экинчи дүйнөлүк согуштагы Сталинград салгылашуусунда советтик армиянын жеңишинин урматына 75 деген жазуу жазышкан. Алардын бул аракети дагы курулай патриоттук акция катары сынга алынган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ренессанс кайра жаралуу доорунун алпы Леонардо да Винчинин дүйнөдөн кайтканына быйыл 500 жыл толду. Сүрөтчү, айкелчи, астроном, философ, ойлоп табуучу калтырган маданий мурастан биздин күнгө чейин 6,000 картина, кол жазмалары сакталып калган. Бешембиде улуу инсанды Италияда жана Францияда эскеришти президенттер. Айнура Жекше кызынын баянын угабыз.
Мааракен утурлай Франция менен Италиянын ортосунда тутанган маданий талашты дипломатиялык каймай тушууну укса, да Винчи көрүндү оодарылмак. Флоренцияда туулган улуу сүрөткөр акыркы жылдарын Францияда өткөрүп, Луара бойундагы Амбуаз сепелинин жанына коюлган. Өткөн ноябрда Италиянын өкмөтү 2 жыл мурун Париждеги Лувр музейи менен түзүлгөн макулдашуудан баш тартышы мүмкүндүгүн кыйыта баштаган. Маданият министринин орун басары Лючия Боргонзони масштабтуу ретроспектива үчүн улуттук музейлерде сакталган картиналарды Францияга ижарага берүү канчалык туура деп билдирген. Анын аргументтери музей адистерин кыйла таң калтырды. Леонардо италиялык, жөн гана Францияда көз жумган. Италия картиналарын Луврга берсе, ири маданий окуянын четинде калат. Деген сөздөрүн жергиликтүү улуучулдар дароо илеп алып, кээ бирлер айтылуу Мона Лизаны Италияга кайтаруу талабын кое башташты. Сөз болгон келишим боюнча Франция 2020 жылы Римге Рафаэлдин картиналарын убактылуу бермек. Да Винчинин көп шедеврлерин арасында Мона Лизаны француз падышасы Франциск I сатып алып, азыркыга чейин Луврда сакталып келатат. Коңшулардын талашына карабай 2 майда Италиян мамлекет башчысы Сержо Матарелла жана француз президенти Эммануэль Макрон Залкардын мүрзөсүнө барып таазим кылышты. Жетекчилер эки өлкөнүн бекем жана терең маданий байланыштарын белгилешти.
Франция менен Италиянын алакалары тарыхтан бери бекем, мыкты болуп келген. Өз ара байланыштарыбыз эң жогорку деңгээлде десек болот. Кылымдардан берки достугубузду бүгүндө президент Макрон менен бышыктадык. Мындай достук кандай болбосун сыноолорго туруштук бере алат.
D'ailleurs, dans ces époques formidables où l'humanité a profondément changé,
Ренессанс доорунда адамзат түп тамырынан бери өзгөргөн. Өлкөлөрүбүздүн эң алдыңкы идеялары бириккен. Франция менен Италиянын жарандарыбыз ортосундагы байланыштарга эч ким чок сала албайт. Себеби карым-катнаштарыбыз өтө терең, кубаттуу.
C'est qu'il est beaucoup plus fort et plus profond que nous ne le sommes à notre échelle.
Леонардо да Винчинин 1516 жылы Францияда башпааналашы ал өлкө үчүн жаңы доордун башаты болуп калган. Италиялык даркан сүрөтчүлөрдүн таасири менен француздар жаңы эстетиканы, жашоо стилин ачып сиңирип алышкан. Француз Ренессансы жаралып, дал ошол маалда падышалардын байыркы сепилдери калыбына келтирилет. Жаңылары салынат. Да Винчи искусствадагы гений гана эмес, илимпоз инженер да болгон. Учуучу аппараттардын прототипин ал кез үчүн футуристтик башка жабдыктарды ойлоп тапкан. Залкардын колунан жаралган көөнөргүс чыгармаларынын эң чоң коллекциясы Луврда сакталат. Ага 15 белгилүү картиналарынын 5 жана 22 эскиздери кирет. Дүйнөдөгү эң белгилүү музейдин түптөлүшү да Да Винчинин шедеврлеринен башталган. Луврдагы ретроспектива 24 октябрда ачылат жана 2 февральга чейин уланмакчы.
Айнура Жекшек кызынын баянын уктуңуз. Эми төмөнкү кызыктуу бир маалыматка кулак төшөңүз. Касым Жомарт Токаев Казакстанда 20 марттан бери президент катары башкарып келатат. Ошондон бери түрдүү жолугушууларда аны аңдыган фотокамералар деле көбөйгөн, бирок негедир анын сүрөттөрү бирдей чыкпай жатат. Токаевдин бир эле жерде түшкөн, бирок бири биринен айырмаланган сүрөттөрү жөнүндө Али Токтокунов видео баян даярдаган эле азыр анын радио версиясын угасыз.
Маселен, бул сүрөт 2019 жылдын мартында тартылган. АКШнын Казакстандагы элчиси Уильям Мозер Токаевке ишеним грамотасын тапшырып жатат. Биринчи сүрөттү Казинформ маалымат агенттиги жарыялаган, кудум эле ушундай экинчи сүрөттү президенттин маалымат кызматы тараткан. Анда Токаевдин жүзү жылбаланып, бырыштары алынып, богогу жоготулганын байкоого болот. Элчинин жүзүндө эч бир айырма жок. Ал эми бул сүрөт Токаевдин апрелдеги Москва сапарында Орусия президенти Владимир Путинге жолуккан учурунда тартылган. Кремль менен Ак Ордонун фотографтарынын сүрөттөрүндөгү айырма оңой эле көрүнөт. Путинде өзгөрүү жок. Жакыныраактан тартылган экинчи сүрөттө дагы дал ошондой өзгөрүү байкалат. Мына ушундай айырмалардан улам Азаттыктын казак кызматы Токаевдин президент болгондон берки сүрөттөрүн карап чыкты. Анын баарында президент Токаевдин жүзү жана моюну өзгөртүлгөнүн байкашкан. Сүрөттөрдөгү башкалардын кебетилеси эч кандай өзгөртүлгөн эмес. Аларды карап, Эркин Европа Азаттык радиосунун фотографы Амос Чапл президент Токаевдин бет башы Ак Ордодо фотошоптон өткөрүлгөнүнө дээрлик 100% ишенерин айтты. Көптөр сыягы 65-теги утурумдук президент июнда өтчү шайлоонун башкы талапкери Токаев жаш көрүнгүсү келет го деген тыянакка келип жатышат. А сиздин оюңуз кандай? Комментарий калтырыңыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер Суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт Суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан Суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошо ал. Оо, бул Суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана Суперхайп чекит о чекитке же сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү улантат. Саламатсызбы. Дүйнөдө журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттердин катары азайууда. Басма сөз эркиндиги талданган 180 мамлекеттин арасында Кыргызстан 83-чү орунда турат. Бүгүн 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүндө арай көз чарай талкуубузда Кыргызстандагы медианын эркиндиги тууралуу баарлашабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Эрнес Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Аксынын Ак жол айылында бир нече үйдүн короосун сел басты. 3 майга караган кезде Акс районунун Ак жол айылынан 5-6 үйдүн короосун ички жолдун азыраак бөлүгүн жана бак тарактарды сел каптады. Бул тууралуу Азаттык аталган айыл башы ийген Ак жол айылы округунун башчысы Бирдалым Мырзагулов билдирди. Анын айтымында имараттар жана адамдар жабыр тарткан жок. Мунун алдында өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2-3 май күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертип жаткан. Казакстанда митингде кармалгандардын үчөөнө айыппул салынды. Алматынын район аралык соту 1 майда нааразылыкка чыккан Турсунгул Жоланова, Курбанбек Шолан уулу жана Жазира Демеуловаларга 50,000 теңгеден айыппул салды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазды. Мунун алдында митингдин катышуучулары Алтынбек Орунтай уулу менен Алимжан Избасаров укук коргоо органынын өкүлүнө баш ийген жок деген негизде 5 суткага камалган. Казакстандын ички иштер министрлиги бул митингдерде Алматыда жана баш калада 80 адам кармалганын кабарлаган. 1 майда Нур Султан, Алматы, Семей, Караганда, Шымкент жана Актөбөн шаарларында нааразылык акцияларына чыккандар президенттик шайлоого бойкот жарыялага чакырышкан. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 28,000 жакындады. Мындай жыйынтыкты улуттук статистика комитети 2019-жылдын башына карата берди. 2018-жылдын май айында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон буйрукка токтомго ылайык кызматкерлердин саны 1,500 жакын адамга кыскармак, мунун канчасы кыскарганы кабарланган жок. Сентера Голдун директорлор кеңешинин жаңы курамына дагы 3 кыргызстандык кирди. Канадалык Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин 11 адамдан турган жаңы курамына Кыргызстандын атынан бул жолу Аскар Өскөнбаев, Дүйшөн Касенов жана Максат Көбөнбаев кирди. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтында кабарланды. Мамлекеттик кыргыз алтын ишканасы канадалык Сентера Голд компаниясынын ири акционерлеринин бири, компаниянын 32% үлүшүнө ээлик кылат.
Эрнис Урматов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эге азаттык чекит орг, алим орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бул ирет 3 май дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүндө Кыргызстандагы медианын эркиндиги тууралуу баарлашалы деп турабыз. Алып баруучу Сабыр Абдумомунов.
Рахмат. Саламатсызбы. Алды менен коноктору тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студиябызга медэксперт Марат Токоевди, Сорос Кыргызстан фондунун өкүлү Тынымгүл Эшиеваны, Факт Чек интернет басылмасынын журналисти иликтөөлөр боюнча ресурсунун координатору Наргиза Нанакееваны чакырганбыз. Эсенсиздерби? Кош келипсиздер. Угарман, сиз да пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-219421. WhatsApp номерибиз да бар 0550-98-57-55. Мына бүгүн 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Бул күн улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1993 жылы бекитилген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин маалыматына ылайык, 2018 жылы 22 журналист киши колдо болуп, 262 журналист соттолуп камакка алынып, 58 болсо дайынсыз жоголгон деген маалыматты жарыялашкан. Ошондой эле дагы бир эл аралык уюм, чек арасыз кабарчылар уюму болсо, журналисттер үчүн коопсуз мамлекеттердин саны жылдан жылга азайууда, башта айтканда кооптуу болгон мамлекеттердин саны жылдан жылга көбөйүүдө деп айтып атышат. Ошондой эле авторитардык режимде мамлекеттерде ушул маалымат каражаттарына кысым дайыма өсүү темпинде деп өзүнүн сөз эркиндигине байланыштуу баяндамасында жарыялаган. Кыргызстан болсо сөз эркиндиги боюнча рейтингде, ошо эл аралык уюмдар жарыялаган рейтингде былтыр 2018 жылы 15 тепкичке жакшырып 98 орундан 83 орунга чыкканы жарыяланганы менен, бирок ошол 180 мамлекеттин ичинде 83 орун деген бул дагы да болсо төмөн деген абалда. Бүгүн биз ушул сөз эркиндиги, медиадагы эркиндиктин абалы, ошондой эле журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалары тууралуу да сөз кылабыз. Көйгөйлөрү кандай болуп атат, эркиндик кайсыл жака ооду, сөз эркиндиги же болбосо сөз эркиндигине байланыштуу басмырлоо кайсыл жаатына ооду, ошол тууралуу да сөз кылабыз. Анда алгачкы сөздү мен Марат мырза сизге узаткым келип турат. Азыр Марат мырза, мынабул сиз мурда журналисттер коомдук бирикмесинин жетектеп тургансыз, азыр деле ошол медиага байкоо салган бирден бир эксперт, адиссиз. Кандай дейсиз ушул бүгүнкү күндө сөз эркиндиги Кыргызстанда кандай абалда сиздин байкооңузда ушул соңку жылда?
Эми бизде дайыма бийликтеги адамдар алмашканда дагы сөз эркиндигинин абалы биздики бир аз жакшыра түшөт. Бирок баягы мурда тарыз көрсөтүп аткандай, кичине убакыт өткөндөн кийин кайра эле баягы катаалдана баштат да бул тармактагы абалчы. Атам айтты эле, бийликке келгенде башында жакшы болгон, анан аягында өзүң көрдүң, миллиондогон доо арыздар журналисттерге берилди. Жаңы президентибиз азырынча жакшы мамиле кылып атат журналисттерге, мындай жок дегенде доо менен кайрылган жок. Бирок канчага чейин бул созулат? Баягы эле тарыхта кайталанган нерсе кайталанып кетпейт деген чоочулоо бар. Экинчиден, так маалымат айтыш бизге оорураак болду мурда жылдар. Эмне үчүн дегенде, жанакындай миллиондогон сомдук доо арыздар болгондо гана байкабасак, көп учурда журналисттердин кандай укуктар бузулуп атарын аныкташ оор болуп калды. Эмне үчүн дегенде, бизде мониторинг иши токтоп калган болчу да, анан бул жылдан баштап Соростун жардамынан биз деген журналисттердин укуктарын каттоо боюнча, бузуу фактыларын каттоо боюнча атайын мониторингди кайра жандантып ошону ишке киргиздик. Менимче жылдын аягында бул маалыматтарды, так маалыматтарды бере алабыз да, кайсы укуктар көбүрөөк бузулуп атат, каягында бизде кемчилик болуп атат, мыйзамчылыктанбы, журналисттердин иш алып баруусундабы, бийликтин мамилесинденби, ошолорду мүнөздөгөн так цифраларды, мисалдарды, кейстерди келтире алабыз да.
Анан сөз эркиндиги десе көпчүлүк коомчулук ошол саясий темага көңүл бурушат да. Мисалы ошол президентти жамандаган, мына азыр оппозиция өз оюн айтып атат, көп медиа аянтчаларда дагы аларга сөз берилип атат, демек бизде сөз эркиндиги жакшы деген пикирлерин айтат да анан ошол мамлекеттик жетекчилер, депутаттар. Бирок сөз эркиндиги азыр чоң түшүнүккө ээ болуп атат. Мисалы гендердик сөз эркиндигине басым күчөгөнү байкалат да. Анан Тынымгүл айым, сиз ушул эл аралык уюмдун өкүлү катары, деги эле ушул гендерлик басым, кысымдар жана ошол цензура, өзүн өзү цензуралоо дагы күчөп атат. Мисалы эркин басылмалар ошол ЛГБТ же болбосо феминизм же дагы бир кандай гендерге байланышкан маалыматтарды басуунан алыс болуп кетти. Бул болбойт, бизге болбойт, же болбосо жок, эл эмне дейт, жок, эл уят карат, бөлүнүп калабыз дегенде ушундай өзүнүн ойлорун ачык айтпайт. Журналисттер эгер өзү каалап турса дагы басылмасына жарыялоодон тайсалдап атат да. Кандай бул кандай тенденция? Бул эмнеге алып барат?
Бул менин оюмча мындай жакшы эмес көрүнүш. Биздин Сорос Кыргызстан фондунун ЖМКларды колдоо программасынын эң мындай негизги бөлүгүнүн бири бул сөз эркиндигин колдоо, анан журналисттердин укуктарын коргоо болуп эсептелет. Бул жаатта биз былтыр дагы ушу доо арыздар болуп келатканда бир эмес эки уюм менен иштеп келдик. Бул укуктук клиника Адилет клиникасы менен алардын адвокаттары жана Медиа Полиси институтунун юристтери, адвокаттары бүт ушул моралдык компенсациялар боюнча иштер боюнча иштерди алып барып жүрдү. Сөз эркиндиги дегенде биз баардык коомдун тараптарына сөз берүү, алардын көйгөйлөрүн чагылдыруу, алар сөз идеялардын мындай эркин жаралышын деп мындай эсептейбиз. Биз үчүн бул эң бир чоң баалуулуктардын бири. Анткени бул мындай адам укуктарынын бири, бул Бириккен Улуттар Уюмунун декларациясында бекитилген. Анан ушундай кысым болгон учурларда биз ушул сөз эркиндигин сактап келиш керекпиз.
Наргиза, сиз кандай ойдосуз? Мисалы ушул жаңы журналисттер маалымат менен иштөө жаңы ыкмасы бул сиздердин басылмаңыздарда көпчүлүккө жайылды жана сиздерден көрүп дагы башка басылмаларда жасай башташты. Бул факт чек деп коет, же болбосо жалганды фейк маалыматтарды аныктоо бетин ачуу. Сиз кандай ойлойсуз мындан мурдагы суроого? Мисалы сөз эркиндиги жаатында, мисалы гендердик эркиндик бузулуп атат же болбосо басмырланып атат деп атабыз, андан сырткары дагы башка уяткаруу эл эмне дейт деген дагы бул сөз эркиндигин басмырлоого кирет деп адистер айтып атат. Сиз кошуласызбы ушуга?
Ооба, чындап эле ошо мына Тынымгүл айым белгилеп өткөндөй, негизи коомдогу баардык тараптардын оюн эркин айтуусу, алардын пикирин эркин айтууга мындай жолтоонун жоктугу, мунун баардыгы ошо сөз эркиндигине кирет жана ошо сөз эркиндиги деп түшүнөбүз. Коомдун ар бир тарабы ошол баардык адамдар да, ошол эле ЛГБТ жана ошо коомчулук азчылыктар дагы, алардын дагы укуктары, баардыгыбыздын укуктарыбыз бирдей жана мыйзам алдында анын баары корголушу керек. Анан кийин мына президент белгилеп өткөндөй, мисалы сөз эркиндиги ошол жогорку баалуулуктардын бири жана ошондой эле өнүгүүнүн кыймылдаткычы деп дагы белгилеп өткөндөй, ошо президенттин ошо өзүнүн колдоо көрсөтүүсү, мындан тышкары коопсуздук кеңештеринде ошо коррупция менен күрөшүүнү да биринчи орунга коюп ушундай анын билдирүүлөрү журналисттерге мындай жакшы колдоо көрсөтүү деп түшүнөбүз дагы. Анан кийин журналисттердин ишинде мурункудан дагы журналисттик иликтөөлөр аябагандай жакшы өнүгүп келе жатат. Мен дагы муну ойлойм, ошо сөз эркиндигинин өнүгүшүнүн ошо дагы бир көрсөткүчү депчи. Анан кийин ошо журналисттик иликтөөлөр, мисалы азыркы учурда биздин уюм инновациялар лабораториясы, медиа центр, медиа развитие, медиа өнүктүрүү борборлору, ушул журналисттик иликтөөлөрү боюнча өзүнүн долбоорлору бар. Мисалы жанагы мамлекеттик кызматкерлердин ошо мүлктөр жана кирешелерди көрсөткөн декларацияларында чыныгы алардын мүлктөрү жана кирешелери менен экөөн салыштырып ушундай журналисттик иликтөөлөрдү жасап жатабыз азыркы күндө. Мындайча айтканда, акимдердин дагы, депутаттардын дагы декларацияда көрсөткөн мүлкүнөн тышкары дагы чындыгында канча мүлкү бар, кандай кирешелери бар, туугандарынын, балдарынын кирешелерин, мүлктөрүн баардыгын ачык жарыялап жатабыз. Бул Политмер KG, Факт Чек KG, Экономист KG сайттары биргелешип жасап жатышат. Бул мындай журналисттик иликтөөлөрдү жана ошондой эле ошо биз ойлойбуз, ошо президент ошо колдоо көрсөтүп жаткандан кийин буга көңүл бурат болуш керек. Бизде мисалы мыйзам бар да, кызыкчылыктар конфликти боюнчачы. Мисалы, жогор ошо мамлекеттик кызматкер ошол эле учурда коммерциялык уюмду жетектегенге акысы жок да бул мыйзам боюнча.
Наргиза, сөз иликтөө журналистикасы боюнча кетти. Демек, иликтөө журналистикасы соңку тенденциясы же болсо соңку окуяларды алсак, кысым бул жанрга дагы түшүп аткан байкасак болот, же болбосо ушул биздин эле кабарчыны алсак, алыс кетпей Ыдырыс Исаков деген фрилансерибиз, Оштогу кабарчыбыз, ушул соңку иликтөөсүндө, албетте соңку иликтөөсү бир аз эмне деп коебуз, мындай бир таасирлүү адамдар тууралуу болгон, андыктан алар сотко берип жана анын үй бүлөсүнө да коркунуч жаралды деген дагы эксперттердин баамында айтылып атат. Анан атайын бүгүн ошол талкууда болот, ушуга байланыштуу Марат мырза, кандай болуп атат ушул иликтөө журналистикасы? Наргиза айтып кеткендей, өнүгө баштаганда эле басмырлоого туш келдиби?
Эми чынтканда эле
кыргыз тилдүү иликтөө журналистикасы эми эле өнүгө баштады эле
ооба, эми
соңку үч төрт жыл.
Эми чынтканда кыргыз тилдүү гана эмес, өлкөбүздө орус тилдүү эле журналистика иликтөө менимче жаңынан калыптанып келатат. Анан ошондой учурда азыркы мындай соттук иштер журналисттерге доарлар менен кайрылышы бир чети чочулатат. Эми чындыгында баягы соттук чечим кандай болот, калыс каралабы, калыс каралбайбы? Эгерде журналистти туура эмес деп күнөөлөп коюшсо, анда ушул тармакка кирген журналисттердин саны азаябы деген нерсе болуп атат чочулоо. Экинчи жагынан ушул журналистика иликтөөгө башын сайган журналисттерге да айтат элем, муну ушундай болорун бул кадрисе көрүнүш да. Эми чындыгында журналисттер ачкан терс көрүнүштөрдүн каармандары эч качан жөн эле туруп, ооба мен күнөөлүүмүн деп башын ийип тура беришпейт. Алар сөз баягы коргонуусуна позициясына келишет да, ошол коргонуунун бир ыкмаларын жанакы журналисттерди сен туура эмессиң деп алар сотко берүүсү. Ошон үчүн ушул журналистика иликтөөгө кирип атканда журналисттер өтө этият болуш керек, юристтер менен тыгыз иштешип, ар бир материалдын тастыктап, жүйөлүү фактыларын топтоп анан ишке кириш керек да. Бирок жанакындай нерсе болуп аткан бизди чочулуп атат, ошон үчүн Кыргызстандан менчи коомдук уюмдун баардыгы ушунун көңүлүндө канып турат.
Бирок мыйзамдарды же болбосо кандайдыр бир беренелерди карабай калып, атайын өзлөрүнө ыңгайлуу беренелер менен дагы соттоп салуу коркунучу да бар да. Эми таасирден чыга алабы биздин жергиликтүү соттор, же болбосо прокуратура, же болбосо борбордук органдар? Ошол эле мисалы буга чейинки Райым Матраимовдорго байланыштуу сотто да алар да жеңип чыкты. Ушундай бир эмне деп коет эле, моралдык жагындагы дагы бир башка эмелерин да карап көрө алабы же өзүнө ыңгайлуу?
Ошондой соттук чечимдерди биз билгенибиз үчүн ушун чочулоо болот го чоң. Эгерде биздин сотторубуз калыс чечимдер чыгарып жанакындай саясий оюндар болбой турган болсо, анда менимче анчалык чочулоо анчалык болбойт эле да.
Тыным Гүлайым,
мен журналистик иликтөө боюнча да биз иш жөнүндө айтып кетейин дегем. Азыркы учурда Эгизбаев журналисттик иликтөөлөр фонду менен биргелешикте конкурстук негизде журналисттик иликтөөлөргө биз каражат берип, журналисттер ар коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү чагылдыруу үчүн ошондой колдоону көрсөтүп жатабыз. Азыркы учурда биздин оюнча андай журналисттик иликтөөлөр биздин коомго абдан керек, алар көбүрөөк болуш керек. Мындай так аналитикалык
тыным Гүлайым, ушул колдоолордун аркагында жөн эле каражат ажыратып коюу менен эле чектелеби, же кандайдыр бир кеп кеңештерди, юридикалык кеңештерди же дагы башка инструктаждык кеңештер берилеби?
Албетте, бул
тажрыйбалуу иликтөөчүлөр тарабынан.
Албетте, бардык иликтөөлөрдү азыр мына ушул тарапта үч иликтөө бизге даяр болду. ошону Медиаполис институтунун юристтери менен алар биздин стратегиялык өнөктөштөр болгондуктан алар юридикалык экспертиза аркылуу өткөрүшөт. Анан ал иликтөөлөр анан жалпыга жарыяланат. Марат агай айтып кеткендей, бул мындай биздин үчүн мындай журналисттердин коопсуздугу үчүн дагы алынган нерсе. Бирок биздин позициябыз журналисттердин мындай тең тараптуу маалымдашууна биз көмөктөш көрсөтүш керекпиз. И коомдо кылмыш жана коррупция, ар түрлүү жаман көрүнүктөрдү ушул материал аркылуу жеткириш керекпиз элдерге.
Наргиза, деги эле коноктор, Freedom House федералдык уюмунун укук коргоо уюмунун ошол интернеттеги эркиндик деңгээли боюнча соңку баяндамасында Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38 орунду ээлеп, интернети жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарына кириптир. Бул кандай, эмне менен түшүндүрсө болот? Бул интернет жарым жартылай эркин деген.
Негизи интернет деги эле мындай көзөмөлдөгү мүмкүн болбогон мындай мейкиндик да.
Бул жана былтыр дизайнер президенттин эс алуусун жарыялагандагы чакырып, эмнеге аны жарыяладың деп опузалап кайра кое берген, ошого окшогон нерселер да.
Ооба, ошого окшогон нерселер албетте. Мисалы интернетте бизде деле көптөгөн мисалы мен айтып кетсем, мисалы факт чек журналисттер аныктагандай, Facebook тармагы, Facebook социалдык түйүнүндө эле азыркы күндө 40% фейк аккаунттарга толуп кетти. Бул деген фейк аккаунттар деген, бул болсо мисалы бир адам эле мындай 4-5 адамдын ар кайсы чындыкка туура келбеген мындай фамилия атын алып эле интернеттен кайсы бир сүрөттү алып эле чаптап эле анан бир адамдын атынан мындай чындыгында ал адам жок. Ошол адамдын атынан эле ар кандай маалыматтар таратып жүрөт да. Бул интернетти көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Тилекке каршы азыркы күндө биздин укук коргоо органдары дагы муну моюнуна алышат. Анткени алар иштеп көрүштү, алар интернетте, Facebookта жана башка социалдык түйүндөрдө мисалы аккаунттардын артынан кайсы адамдар тураарын аныктаганга аракет кылып көрүштү, бирок болгон жок. Албетте, интернетте аябай кандай мүмкүнчүлүгү зор жана бул такыр контролго алынбаган мейкиндик да. Анан кийин бул нерсенин албетте интернеттин жакшы гана жактары эмес, жаман гана жактары да бар. Тилекке каршы.
Жок, сиз азыр берки
сөз эркиндиги, сөз эркиндиги
чындыгы эмес. Популярдуу эле адамдардын жазгандарын мисалы эмнеге антип жазды деп чакырып, бир эки сурамчылуу неле суракка алып Марат мырза.
Мен айтып кетет элем, баягы сөз эркиндигин абал тууралуу ар кайсы уюмдар ар кандай.
Бул Муковдун окуясы.
Балар берип келип атышпайбы? Бул көп учурда ушул өлкөдө сөз эркиндигин абал эмес, ошол өлкөдө менимче ушу калктын медиа сабаттуулугунун деңгээли да. Эмне үчүн дегенде медиа сабаттуулугу жогору өлкөлөрдө аларда СМИлердин, ЖМКлардын иш алып баруусуна, мыйзамдарга талаптар да жогору болот. Ошого жараша ЖМКларда иш алып барышат. Эгерде алардын талаптарына туура келген ЖМКлар болуп калса, алар деген экономикалык жактан алганда бутуна тура албай, өнүгүп кете алышпайт. Ошон үчүн мен айтат элем, биринчи баягы журналисттерге мындай көп сын таккандан мурда ар бир элибиз билип баягы маалымат иштөө боюнча, кайсы маалымат чындык калып кеткен аныктоо боюнча медиа сабаттуулугун жогорулатсак, анда ЖМКлардын иш алып баруусу дагы жашырып жанакы көп көрсөткүчтөрдү алдыга чыгат элек да. Тилекке каршы Кыргызстанда жанакы нерселер ушу адамдардын, ал эмес ушу бийликте отурган адамдардын медиа сабаттуулугунун начарлыгынан келип чыгат да.
Ошол эле сабок деген сөздүн дагы келип чыгышы, ой айтылышы азыр сот иши бүтө элек.
Туура айтасыз Сабыр мырза, азыркы учурда ушундай ойлордун абдан поляризациялоо болгон кезинде мамлекет интернетти контролдоо деген мындай немесин дагы ыкмаларын мына Россияда азыр көрүп жатабыз, Казакстанда элдин оозун кандай жабуу, кыргызча айтып ушундай аракеттер көрүнүп жатат. Аны бизде да мисалы сиз айтып кеткен кейс боюнча КГУстанын мугалимин жөн эле Facebookта жазган постуна азыр ага кылмыш иши козголуп жатат. Биздин Медиаполис институтунун юристтери анын укуктарын коргоп бүт жазган болсун лингвистикалык ар түрлүү экспертизаларга неметип коргоп жатышат. Бул да ушул замандын көрүнүшү.
бул да бир кандайдыр мамлекеттин тарабынан мындай сөз эркиндигин контролдо дагы бир немелер рычагтары да деп
медиа сабаттуулук кантип коомчулукка сабаттуулугун көтөрсөк болот коомчулуктун мисалы кандай теле массалык маалымат каражаттарбы же кандай мектепте окуталыкпы же эмне кылалы кандай
медиа сабаттуулук боюнча азыр мына наргиза иштеп жаткан факт чек кейжини биз да былтырдан бери колдоп бул жылы да кайра колдоп жатабыз. Биздин оюнча мындай платформа коомго керек. Элдер кайсы маалымат жалган, кайсы маалыматка кайсы источниктен келип жатат ошону билиш керек. Андан тышкары медиа сабаттуулук жөн гана журналисттерге эмес, бардык калктын катмарына ээ болуш керек. Ошол тарапта азыр маалыматтык фонд поддержки СМИ деп коебуз, ошол уй менен мугалимдердин арасында билим берүү системасына медиа сабаттуулукту киргизүү боюнча министрлик менен биргелешикте, билим берүү академиясы менен биргелешикте медиа сабаттуулук боюнча концепциясын чыгаруу боюнча
ал бир колдонмо болот да,
колдонбо азыр уже мектеп бул жылы былтыр биз түштүк жергесинде Баткен, Ош, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында мугалимдердин арасында медиа сабаттуулук боюнча окутууларды өткөзгөнбүз. Бул жылы Талас, Нарын областарында мугалимдердин аркылуу кичинекей балдарга ушул массалык маалымат каражаттары бул эмне,
маалыматты кантип текшеребиз,
санариптик сабаттуулук бул эмне деген түшүнүктөрдү менен
мугалимдерди тез эле үйрөнүп атышабы? Мисалы ошол үйрөткөн адам өзү түшүнүш керек дегеним да.
Албетте, бул мындай бир күндүк иш эмес, бул биз гана эмес, башка мамлекет да колдош керек. Бул уже замандын талабы.
Марат мырза, Наргиза,
медиа сабаттуулук дегенди мындай элге да түшүндүрүш керек да. Медиа сабаттуулук дегенде бул эмне? Медиа сабаттуулук ошол маалымат каражаттарында интернетте болгон маалыматты сын менен кабыл алуу, маалыматка ишенип эле биринчи кезекте тиги жактырууну басып эле андан ары бөлүшүүнүн алдында мындай ойлонуш керек да, бул маалымат балким жалгандыр, эмоцияга мындай чагымчыл күчтөрдүн мындай максатын андан ары улантпай, тескерисинче ушул маалыматты ойлонуш керек да, бул маалымат балким чын эместир, мен эмнеге бул маалыматка ишенип жатам деп ушунун үстүндө биринчи кезекте адамдар ойлонушу керек да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымат таратып атат. Кырсында январь айынан бери дейт, бул азыр мен жазбай калдым кайсыл датаны экен, иши кылып 24 интернет сайт экстремисттик жана террористтик маанайдагы, фейсбукта 5 аккаунт, твиттерде 27, ютубта 19 медиа канал жабылган дейт. Булар боюнча баш аягы соттун 8 чечими чыккан дейт. Ушул бир чети бул медиа сабаттуулук, бул фейк аккаунт же болбосо фейк маалыматтарды тапканга жардам берет. Экинчиден кандайдыр бир темалар ушундай бир анонимдүү аккаунттар аркылуу да ачыкка чыгышы мүмкүн да. Мисалы журналисттерге жем ташташы мүмкүн, мисалы кандайдыр бир декларациясы мисалы таба албай аткан болсоңор, же болбосо дагы бир кандайдыр пайда курулуштар боюнча деги ушул жогорку кеңеште дагы ушул маал маалы менен өлкөдө социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөө тууралуу дагы сунуштар айтылып келеткен. Ушул жанагы эле Россиядагы закон мыйзамдарга сыяктуу, бирок бүгүнкү күндө бизде андай мыйзамдар да кабыл алы экен. Эми медианын көпчүлүк бөлүгү интернетке өтүп кеткендиктен бүгүнкү күндө ошол медиа сабаттуулукту коомго жеткирүү көбүрөөк пайдалуу болгондой экен, пайдалуу экендиги байкалып турат. Ушуну менен биз да талкуубузду жыйынтыктасак, убактыбыз аягына чыгып калыптыр. Урматтуу угарман, биз бүгүн ушул журналисттердин маалымат менен иштөөдөгү заманбап ыкмалар жана көйгөйлөрү, деги эле эркин медиа тууралуу кеп кылдык. Биздин студияда медиа эксперт Марат Токоев, Сорос Кыргызстан фондусунун өкүлү Тынымгүл Эшиева, Фактчек интернет басылмасынын журналисттик иликтөөлөр боюнча ресурсунун координатору Наргиза Нанакеева болду. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Ошону менен Азаттык кезектеги жарым сааттык уктуруусунда жыйынтыктайт. Эсен туруңуздар.
Рахмат.